Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Çka përfiton Kosova nga Këshilli i Evropës? Për 2 vjet Kosova humbet 2 investitorë strategjik. Nga bota, kaosi në Sudan rrezikon edhe stabilitetin e fqinjëve. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me më shumë se 2/3 e votave, Komiteti Ministrori i Këshillit të Evropës dje mori vendim që t'ia përcjellë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kërkesën për antarësimin e Kosovës. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës më 12 maj të vitit të kaluar. Këshilli i Evropës, organizata më e vjetër evropiane që merret me zhvillimin e demokracisë dhe të drejtat e njeriut, ka procedura të caktuara për pranimin e antarëve të rinj. Këto procedura kalojnë përmes Këshillit të Ministrave dhe Asamblesë Parlamentare, ku marrin pjesë deputetët nga parlamentet e shteteve antare. Lidhur me këtë vendim, pati 33 vota për, 7 kundër dhe 5 abstenime. Antarësimi eventual do t'i ndihmonte Kosovës mes tjerash në fushën e sundimit të ligjit dhe luftim të korrupsionit. Për mes materialit në vazhdim, kolegja Krenare Cupolli sharon se çka përfiton Kosova nga Këshilli i Evropës.
Çka përfiton Kosova nga antarësimi në Këshillin Evropës? Këshilli i Evropës është organizat lidere në Evropë në fushën e të drejtave të njeriut. Kosova ka aplikuar në këto organizat në maj të vitit 2022. Të antarësuara janë 26 shtete, përfshirë 27 bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Vendet antare duhet të nënshkruajnë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut përmes së cilës mbrohen të drejtat e njeriut, sundimi i ligjit dhe demokracia. Më pas, Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut monitoron zbatimin e konventës në fjalë. Kjo do të thotë se antarësimi u mundson qytetarëve të Kosovës që të ushtojnë pa dinë Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut nëse ata besojnë se u janë shkelur të drejtat. Kjo gjykat trajton çdo rast kur ankuesi është personalisht viktimë e shkeljes së të drejtave. Shkelja duhet të jetë kryer nga një shtet që ka nënshkruar Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe ankuesi duhet të ketë shfryzuar paraprakisht të gjitha shkallët e gjykimit në vendin ku ka ndodhur shkeljet. Njësit e fushës së drejtësisë në Kosovë besojnë se antarësimi në Këshill do të ndikojë në forcimin e gjyqësorit. Radio Evropa e Lirë pati biseduar muaj më parë me Bekim Gashin nga Tërnja, në komunën të Suarikës, i cili që 24 vjet nuk ka gjetur drejtësi për nënën dhe 4 motrat e vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë më 1999. Ai pati thënë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ndihmonte atij në ushtrimin e padisë kundër Serbisë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Këshilli i Evropës ndihmon shteteve antare edhe në luftim të korrupsionit. Edhe këtu përfiton Kosova. Kjo pasi, në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut për vitin 2022, në pjesën për Kosovën, është thënë se korrupsioni serioz, qeveritar dhe mungesa e hetimeve dhe përgjegjësisë për dhunën me bazë gjinore janë disa prej problemeve më serioze. Si probleme tjera janë përmendur edhe forma tjera të dhunës, si dhe krime apo kërcënime ndaj minoriteteve etnike dhe grupeve të tjera të marginalizuara. Një tjetër e mirë që dal nga antarësimi në këtë organizat është se Këshilli, edhe pse nuk mund të bëjë ligje, nxit vendet anëtare në zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, që janë arritur mes vendeve anëtare në tema të ndryshme. Si promovon të drejtat e njeriut ky Këshill? Përveç promovimit të konventave dhe monitorimit të përparimit, vetë Këshilli bën edhe rekomandime përmes trupave të ekspertëve. Pjesë e tij është edhe Komisioni i Venecias, në cilin Kosova është anëtare. Ky komision përbëhet prej ekspertëve kushtetues, të cilët ofrojnë këshilla ligjore për vendet anëtare në fushat si demokracia, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit.
Investime milionëshe të planifikuara nga investitorët ndërkombëtar nuk kanë arritur të realizohen në Kosovë. Qeveria e Kosovës ka dështuar të jap dy investitorëve ndërkombëtar statusin e investitorit strategjik për të nisur investimin. Ekspertë e ekonomisë kritikojnë qeverinë lidhur me këtë. Ata thonë se ekonomia e Kosovës nuk mund të ketë zhvillim pa investime të huaja. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim. Mbi 150 milion euro investime të planifikuara në dy projekte të investitorëve ndërkombëtar në Kosovë gjatë dy viteve të fundit nuk arritën të jetësohen. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo është humbje për ekonominë e vendit. Bëhet fjalë për projektin për prodhim të energjisë elektrike me erë të kompanisë franceze Equa Energy dhe atë kompanisë britanike Moxico Luma Kosova Mining për eksplorimin dhe verifikimin e burimeve minerale. I pari në vlerë mbi 100 milion euro do të duhet të niste nga viti 2021, por kjo nuk ka ndodhur për shkak të mos përfundimit të procedurave për dhënien e statusit të investitorit strategjik. Për këtë rast, Radio Evropa e Lirë ka raportuar në dhjetor të vitit 2021. Sipas ligjit për investime strategjike në Kosovë, statusi investitorit strategjik jepet atij që i kontribuan rritjes ekonomike, punësimit dhe zbatimit të teknologjive të reja, apo që ndikon në rritjen e mirëshenjes dhe kushteve të jetesës së qytetarëve të Kosovës. Vëllimi i investimeve për të fituar këtë status duhet të jetë nga 10 deri në 30 milion euro, varësisht nga sektori. Për projektin e dytë të lartë përmendur, Qeveria e Kosovës këtë javë ka shfuqizuar një vendim të datës 13 dhjetor 2022, me të cilin është konfirmuar vullneti i qeverisë për të proceduar kuvendit vendimin për dhënien e statusit investitor strategjik kompanisë Moxico Luma Kosova Mining. Nga Qeveria e Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se ky veprim është mbështetur në ligjin për investime strategjike që, siç thuhet, i mundëson ekzekutivit të ndërmarr masa të revokimit për dhënien e statusit të projektit strategjik. Vendimi sipas qeverisë është marrë duke iu referuar nenit 14 pika e parë e ligjit për investime strategjike. Në këtë nen thuhet: "Në se përgjatë përgatitjeve dhe zbatimit të projektit investues strategjik, Komisioni merr dëshmi të reja në bazë të cilave konstaton dhe vërteton se në projektin investues ka të dhëna të pavërteta apo ndryshim të të dhënave mbi bazën e të cilave nuk do të ishte vendosur për dhënien e statusit të investimit strategjik, qeveria e revokon vendimin për dhënien e këtij statusi." Shpjegime të tjera qeveria nuk ka dhënë. Kapitali i investimit të kompanisë britanike ka qenë i paraqitur të jetë mbi 45 milion euro. Projekti po ashtu ka paraqitur punësimin e 300 punëtorëve. Të dy këto projekte të investitorëve ndërkombëtar kanë qenë të fokusuara në komunën e Vushtrisë, e cila gjendet rreth 25 kilometra larg Prishtinës. Ish-kryetari i kësaj komune Xhafer Tahiri, i cili derisa ka qenë në këtë pozitë, u ka dhënë mbështetje projekteve, thotë se mos realizimi i tyre është humbje për ekonominë e Kosovës.
Më vjen shumë keq që një investitor i madh strategjik po i largohet Vushtrisë, i dyti në fakt, për shkak se ne kishim edhe një investitor tjetër në fushën e energjisë së përtejshme dhe kishim këtë investitor në fushën e minierave. Dhe është zgënjyse për shkak se ne po e shohim mungesën e perspektivës ekonomike në vendin tonë për tri sidomos dhe faktin se sa shumë tri po largohen nga Kosova dhe kur kishim mundësi të kemi në qytetin e Vushtrisë.
Ai kujton se në projektin e kompanisë Moxico Luma Kosova Mining, zyrtarët e komunës janë pajtuar me investitorin që t'i jepet përparësi punësimit të qytetarëve të Vushtrisë. Ish-kryetari Kodës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thot se në Kosovë investitorët ndërkombëtar ikin çdo ditë më shumë.
Derisa vendet e rajonit janë duke bërë çmos për të rrjekur investorët huaj, ne ata i largojnë për kundër asaj që futën në lista prioritare për investime strategjike. Definitivisht kjo është një fakt shqetësues që vërtet vetvetiu lind pyetjen si mund të kemi shfrytëzim zhvillimore në aspektin ekonomik nëse vërtet i refuzojmë investorët huaj.
Sipas tij, investitorët që largohen nga Kosova pritën në Maqedoninë e Veriut, ku sipas tij procedurat për plotësimin e dokumenteve të nevojshme për investim për dalim nga Kosova kryhen brenda 3 muajsh. Radio Evropa e Lirë ka raportuar në vitin 2021 se kompania franceze për prodhim të energjisë elektrike as pas 3 vjetësh përpjekje nuk ka arritur të përfundojë procedurat për një investim milionësh në Kosovë, por i ka përfunduar ato në Maqedoninë e Veriut brenda muajsh. Në raportet e Bankës Botërore të Bërit Biznesi, arsye për mungesë investimesh në Kosovë janë përmendur shpesh infrastrukturat e komplikuara ligjore. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja në Kosovë në vitin 2022 kapin vlerën e mbi 750 milion eurove, nga mbi 420 milion euro sa kanë qenë në vitin 2021. Investimet më të mëdha bëhen në sektorin e patundshmërisë dhe ato vijnë kryesisht nga diaspora e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në shtetin afrikan Sudan ka hyrë në fuqi një armpushim traditor pas dy javësh luftime mes dy fraksioneve ushtarake. Shëbaja tha se armpushimi mes ushtrisë dhe grupit paramilitar të forcave të mbështetjes së shpejt u arrit pas 48 orësh negociatash. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Në mesnatë në Sudan ka hyrë në fuqi një anëpushim prej 72 orësh. Kjo është hera e tretë që palët arrinë marrëveshje për ndërprerjen e luftimeve, që kur shpërtheu dhuna më herët gjatë këtij muaji, por anëpushimet e mëhershme ishin shkelur. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se është arritur një marrëveshje midis ushtrisë dhe grupit paramilitar të forcave të mbështetjes së shpejt pas 48 orësh negociata. Të paktën 400 persona janë vrarë që kur kanë nisur luftimet më 15 prill. Të dyja palët e përfshira në konflikt kanë njoftuar ndarazi për marrëveshjen e anëpushimit. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka paralajmëruar se dhuna në Sudan rrezikon të shkaktojë një zjarr shkatërues që do të mund të përfshinte të gjithë rajonin dhe më gjerë. Që kur ka nisur dhuna, banorët e kryeqytetit sudanez Khartoum janë udhëzuar që të qëndrojnë në shtëpi, teksa ushqimet dhe furnizimet e tjera janë paksuar. Pas njoftimit për anëpushim, është rritur shpresa se civilët do të mund të largohen nga kryeqyteti sudanez. Qeveritë e UAE po ashtu shpresojnë se anëpushimi do të mundësoj vazhdimin e evakuimeve të shtetasve të tyre nga Sudani. Më herët gjatë 24 prillit, sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se po shikon mundësit e një rikthime të mundshëm të prezencës diplomatike të SBA-s në Sudan, por krye diplomati Amerikan theksoj se kushtet ishin shumë sfiduese. Vlerësohet se 10 mijëra persona, përfshirë edhe sudanez dhe qytetarë nga shtetet fqinje, janë larguar nga shteti për shkak të trazirave. Dhuna shpërtheu fillimisht në kryeqytet Khartoum, midis fraksioneve rivale ushtarake që po luftojnë për kontrollin e Sudanit, shtetit të tretë më të madh në Afrikë. Që nga grushteti viti 2021, Sudani është udhëhequr nga Këshilli i Gjeneralëve me krye me dy ushtarakët që aktualisht po luftojnë, Gjenerali Abdel Fattah al-Burhan, që është kreu i forcave të armatosura dhe president i shtetit, dhe zëvendësi i tij, Gjenerali Muhammed Hamdan Dagalo, që udhëheq forcat e mbështetjes së shpejt. Dy gjeneralet kanë mospajtime lidhur me mënyrën se si shteti do të shkojë drejt sundimit civil. Mosmarrveshjet kryesore në planin për tranzicion kanë të bëjnë me përfshirjen e 100.000 anëtarëve të forcave të mbështetjes së shpejt në ushtrinë e rregullt dhe se kush do ta udhëheq ushtrinë e re. Gjenerali Dagalo e ka akuzuar qeverinë e gjeneralit Burhan se përbohet nga Islamik Radikal dhe se grupi i tij para ushtarak po lufton për popullin e Sudanit dhe që të siguroj përparim demokratik, të cilin qytetarët e duan për një kohë të gjatë. Burhan ka thënë se mbështeti idenë e rikthimit të sundimit civil, por ka shtuar se ai do t'i dorëzoj pushtetin një qeverie që do të zgjidhet.
Vazhdojmë me të tjera informacione. Ish presidenti rus Dmitri Medvedev tha se bota ka të ngjarë që është në prag të një lufte të re botërore. Ai paralajmëroi se rreziqet nga një konfrontim bërthamor janë duke u rritur. Bota ka të ngjarë që është në prag të një lufte të re botërore, tha sot Medvedev gjatë një konference në Moskë. Ai aktualisht është zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurisë Rusisë, që është një institucion mjaft i fuqishëm në këtë shtet. Ai tha se një luftë e tillë nuk është e pashmangshme, por rreziqet nga konfrontimi bërthamor janë duke u rritur dhe janë më serioze se sa shqetësimet lidhur me ndryshimet klimatike. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se bota po përballet me dekadën më të rrezikshme që nga lufta e dytë botërore. Ai e konsideron luftën në Ukrainë si një betejë ekzistenciale, ndaj siç është shprehur një perëndimi agresiv dhe arrogant. Lideri rus ka deklaruar se shteti i tij do të përdorë të gjitha mjetet e nevojshme për ta mbrojtur veten ndaj çdo agresori. Policia turke ka arrestuar 110 persona që dyshohet se kanë lidhje me militantët sipas burimeve të sigurisë, raporton Reuters. Në mesin e të arrestuarve, sipas një ligjvënësi pro-kurd, janë edhe politikan, avokat dhe gazetar që janë arrestuar në lidhje me zgjedhjet e 14 majit. Siç raportohet, operacioni bastisjeve është përqendruar në Diyarbakir, qytetin më të madh të banuar me shumicë kurde në juglindje të Turqisë. Operacionet policore janë zhvilluar edhe në 21 provinca tjera duke shënjestruar persona që akuzohen se kanë lidhje me grupin militant të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit. Ky operacion vjen më pak se 3 javë para zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare që paraqesin sfidën më të madhe zgjedhore për presidentin Recep Tayyip Erdogan, që kur subjekti i tij Partia për Drejtësi dhe Zhvillim erdhi në pushtet më 2002. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.